Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Avion Egypt Air srušio se kod grčkog ostrva Karpatos. Terorizam mogući uzrok, izjavio premijer Egipta. Zaposleni radio televizije Vojvodina zahtevaju da smenjeni urednici i novinari budu vraćeni na posao. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počinje konsultacije za formiranje vlade. Fudbalski savez Srbije od suda u Lozani zatražio da poništi odluku o prijemu Kosovo u UEFA. U Srbiji sutra kiša do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon što je policija od Krika zatražila snimke rušenja u Savamali, Stevan Dojčinović, urednik te istraživačke mreže, govori koje odgovore javnost najpre očekuje u tom slučaju.
Da se otkriju ta grupa ljudi koja je rušila i pritvarala građane, ali da se bavi samim odnosima u policiji. Znači zbog čega i ko je kočio policiju da reaguje tada.
Koliko građane zanima formiranje nove vlade Srbije?
Ne možemo ništa promeniti. A zadovoljni smo se Vučića i tako da vrame.
Došli su opet najgore na vas i tako da mi. Pa evo da gledam kad su lopogom opo, šta da pada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Avion kompanije Egypt Air koji je leteo na relaciji Pariz-Kairo sa 66 putnika i nestao tokom noći iznad Mediterana srušio se kod grčkog ostrva Karpatos, koje se nalazi između Rodosa i Krita u egipatskom vazdušnom prostoru, izjavio je France Pressu izvor grčke civilne avijacije koja učestvuje u potrazi. Egipatski premijer Šerif Ismail izjavio je da je rano isključiti mogućnost bilo kog uzroka pada aviona, uključujući i terorizam. Više detalja prenosi Jasmina Lazić.
Moramo im poslati brodove i avione da otkriju gdje je avion pao i uradimo sve što možemo da sakupimo ostatke olupine. To će nam pomoći da saznamo istinu o padu letilice, rekao je Hollande, a prenosi BBC. Timovi koji učestvuju u potrazi, međutim, još nisu pronašli nikakve tragove olupine, a dodatnu konfuziju izazvalo je saopštenje avioprevoznika u kojem je rečeno da je egipatska vojska primila signal iz aviona više od sat vremena nakon što je trebalo da sleti u Kairu posle leta iz Pariza. Egipatski premijer Šerif Ismail izjavio je danas u Kairu da je u toku operacija potrage za avionom u oblasti gde se veruje da je izgubljen kontakt, prenosi Reuters. U avionu je bilo 7 članova posade i 3 oficira bezbednosti. Poslednji kontakt kontrole leta s avionom bio je 10 minuta pre nestanka. Kako prenosi Reuters, kontrolori grčkog vazdušnog saobraćaja su razgovarali sa pilotom dok je avion bio u grčkom prostoru, ali on tada nije prijavio bilo kakav problem. Grčka je poslala 2 aviona i fregatu u oblast Južnog Mediterana gde je avion nestao, a na ostrvu Karpatos u pripravnosti su helikopteri kako bi eventualno krenuli u spasilačku akciju. Kompanija Egypt Air potvrdila je da među putnicima u avionu bilo 30 egipatskih, 15 francuskih, 2 iračka državljana, kao i po jedan državljanin Velike Britanije, Kuvajta, Saudijske Arabije, Sudana, Čada, Portugalije, Alžira i Kanade. Mediji navode da je među putnicima bilo i 3 dece.
7 osoba poginulo je kada se teretni avion azerbejdžanske kompanije Silkwell Airlines srušio na jugu Afganistana, dok su 2 osobe preživjele nesreću, izjavio je port parol vojske SAD u Afganistanu. Bombarder B-52 američkog ratnog vazduhoplovstva srušio se na pacifičkom ostrvu Guam, saopštio je US Air Force. Avion se srušio ubrzo posle poletanja, a niko od 7 članova posade nije povređen. 6 ruskih vojnika poginulo je danas kada je vojni autobus pao u provaliju na planinskom putu ocepljenoj gruzijskoj oblasti Južnoj Osetiji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Nesreća se desila zbog kvara na kočnicama. Afganistanski policajac ubio je 8 kolega u južnoj provinciji Zabul. Port parol Talibana Kari Jusaf rekao je agencija AP da je ta grupa odgovorna za napad. Oni koji su preživjeli američki nuklearni napad na Japan traže od predsjednika SAD Baracka Obame da ih sasluša i da se izvini kada dođe u posjetu Hirošimi. Obama će posjetiti Hirošimu 27. maja posle samita G7.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su smene urednika na radio televiziji Vojvodine po propisu i da nije bilo upliva politike, već da je sve rešavano po zakonu i kroz upravni odbor. Zaposleni u RTV-u zahtevaju da se svi smenjeni urednici, novinari i prezenteri hitno vrate na radna mesta, jer rukovodstvo koje se nalazi u VD statusu nije izabrano na konkursu i nije imalo pravo na poteze koje je povuklo. Oni dodaju da je jučerašnje otvoreno pismo u kom navode da je ugrožen opstanak javnog servisa nakon talasa post-izbornih smena u RTV-u do sada podržalo više od 100 zaposlenih. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, izjavio je da se situacija na RTV-u mora vratiti u institucionalne okvire jer je očigledno skliznula u politiku. On je ocenio da bi tim povodom trebalo da reaguje regulatorno telo za elektronske medije. Predsjednica Vojvođanskog kluba Branislava Kostić ocenila je da smene urednika i prinudne ostavke rukovodstva RTV-a predstavljaju obrazac po kom će se odvijati političko upodobljavanje Vojvodine. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije poslalo je dopis KRIK-u u kom navodi da dnevni list Informer nije prekršio zakon o javnom informisanju kada je pisao glavnom uredniku KRIK-a Stevanu Dojčinoviću, saopštila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Kako podsjeća KRIK, u tekstovima mafija udara na porodicu Vučić i Sado Maza francuski špijun, Informer je vređa kleveta urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića, optuživši ga da je lažni novinar, zapadni špijun, saradnik mafije, sadomazohista i medijski terorista. Kampanja koju je Informer vodio protiv KRIK-a osuđena je od strane novinarskih udruženja, nevladinih organizacija, kao i brojnih medija u Srbiji i inostranstvu. Policija od novinara mreže za istraživanje kriminala i korupcije tražila snimak na kom se vidi rušenje objekata u Savamali u Beogradu, saopštio je KRIK. Ta mreža snimke na kojima se vidi dolazak bagera u Hercegovačku ulicu, rušenje objekata u privatnom vlasništvu kao i osobe koje zaustavljaju prolaznike u noći 25. aprila, objavila je još pre 20 dana na svom YouTube kanalu. KRIK je policiji mailom dostavio link na kom se može preuzeti ceo video snimak, navodi se u saopštenju. Stevan Dojčinović, urednik KRIK-a, kaže da je pozitivno da policija, iako sa zakašnjenjem, radi na ovom slučaju.
To neka akcija koja se nije desila odmah, nažalost, već tek nakon što su mediji pisali o tome. Dobro je što se nešto dešava. Koliko znam, osim toga su i zvali svedoke događaja. Do sad su bili saslušani samo vlasnici objekta koji su rušeni, a sada su uzeli snimke i istog dana su ispitivali svedoke samog događaja i ljude za koje znamo da su bili zadržani, odnosno pritvoreni od strane tih ljudi sa fantomkama. Tako da praktično to je poprilično ide u dobrom smeru. Vidjet ćemo dokle će i kako će se to završiti.
Ono što je važno, a što ostaje da se uradi, smatra Stevan Dojčinović, je da se do detalja ispitaju zaključci ombudsmana Saše Jankovića o noćnom rušenju u Savamali.
Pokazuje da tu problem leži u policiji i da policija nije reagovala kada je trebalo, kada se desio sam taj događaj. I ono što sumnja sam zaštitnik građana jeste da je to sa vrha policije bilo zakočeno. E sad, ako je tako policija funkcionisalo u toj situaciji, nije jasno potpuno kako će sad onda uspjeti da sama policija istraži taj posao do kraja. Jer istraga policije treba da ide u smera. Prvi je taj da se otkriju ta grupa ljudi koja je rušila i obezbeđivala taj deo grada i pritvarala građane, ali drugi deo bi naravno trebao, što bi sam da je posao unutrašnje kontrole, da se bavi samim odnosom u policiji. Znači zbog čega i ko je kočio policiju da reaguje tada.
Čuli ste Stevana Dojčinovića iz KRIK-a. Iako je od nelegalnog noćnog rušenja pod fantomkama u Savamali u zoni objekta izgradnje projekta vlasti Beograd na vodi prošlo skoro mjesec dana, nadležni još nisu saopštili ko je tu akciju naredio i sproveo.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počeo je u 14 sati konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem o formiranju vlade Srbije, saopštila je preslužba predsjednika. A postizborna kombinatorika uveliko je uzela maha. Ko će iz aktualne tehničke vlade ostati u sljedećoj, a kome će premijer Aleksandar Vučić pokazati vrata? Kako izveštava Dušan Komarčević, stiče se utisak da vlast svakodnevnim licitiranjem drži javnost pod tenzijom.
Ako je suditi po odgovorima koje smo dobili na jednoj beogradskoj pijaci, prodavci na tezgama i mali proizvođači nisu baš zainteresovani za to ko će činiti novu vladu.
Ne.
Što?
Zato što ne možemo ništa promeniti. A zadovoljili smo se Vučića i tako da.
Rekla nam je 45-godišnja Slađana, dok nekoliko tezgi dalje njen kolega, 30-godišnji Aleksandar Matejić, dodaje.
To me nije zanimljivo, brate. Došli su opet najgore na vas, tako da mi. Pa evo da gledam kad su lopom opo, šta da pratim. Ne mogu da pratim kad radu na sve strane, sve radu.
Istovremeno, otkako su završeni izbori, mediji licitiraju imenima koja bi mogla činiti novu vladu. Najavljujući promjene u budućem sastavu, tehnički premijer Aleksandar Vučić nedavno je rekao da će u fotelje sesti najmanje 6 novih ministara, te da bi u novom mandatu moglo biti jedno ministarstvo manje. O tome koje će stranke činiti vladu govori podjednako šturo.
Ono što je jedino sigurno do sada, to je da ćemo biti sa Savezom Vojvođanskih Mađara. Sve ostalo ćemo da vidimo.
Među onima za koje deo javnosti spekuliše da bi se mogao pridružiti Vučićevoj vladi je i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića, predsednik LDP-a koji je u predizbornoj kampanji govorio da neće ući u vlast sa naprednjacima, ovako danas odgovara na to pitanje.
Ja ne bih želeo da dobijemo vladu koja će biti lošija od prethodne, želeo bih da dobijemo vladu koja će biti bolja, a taj potencijal ne vidim u krugu stranaka koje Vučić okupio na svojoj koalicionoj listi. Ovo je poslednji trenutak za tu vrstu dogovora, a kada o tom dogovoru govorim, najmanje mislim na sebi ili na poziciju stranke koju predstavljam.
Stvaranje napetosti oko toga ko će ući u vladu nisu novost, smatraju pojedini analitičari. Urednica u nedeljniku NIN Vesna Malešić podsjeća da smo sličnom kreiranju tenzija prisustvovali i 2014. godine.
Čini mi se da to služi samo tome da se stvara jedna potpuna nesigurnost svih ljudi koji su u politici i da se ostavi utisak da svi zavise samo od jednog čoveka. Mislim, to zaista govori o tome da se mi na neki način vraćamo onom periodu predpolitičkog doba kada institucije nisu bile važne, nego su bili važni jaki pojedinci na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A u Čačku stranke sa demokratskim i građanskim predznakom doživjele su debakl na lokalnim izborima, jer neće imati nijednog predstavnika u gradskom parlamentu. Sa druge strane, procvat je doživjela desničarska stranka Dveri, koja ima 25% podrške i 21 odbornika. Priču ima Vladimir Nikitović.
Novinar i bivši odbornik Stojan Marković smatra da se novi saziv čačanskog parlamenta čak više ne može nazvati ni desničarskim.
Čačak je svojevremeno bio lučonoša demokratskih promjena i grad predvodnik demokratskih promjena kada je bilo u pitanju rušenje Miloševićevog režima, sada važi za jednu sredinu koja je možda i najnazadnija u Srbiji.
Predstavnici građanskih stranaka u Čačku slažu se da su te partije i glavni krivci za loš izborni rezultat, jer zbog sujete i lošeg procena nisu nastupile na jednoj listi. Dragan Bisenić iz LDP-a kaže da ovakav ishod izbora pokazuje pravi mentalitet Čačana. One koji su smatrali najodgovornim za loš životni standard, zamenili su na ekstremnim političkim opcijama, smatrajući da će na taj način rešiti problem.
Ovaj parlament više oslikava neku sliku, da kažem, inata ili prkosa, nego što predstavlja odraz volje građanstva da nastavi u nekom dobrom smeru.
Tokom prethodne 4 godine bilo je jasno da su Dveri od demokratske stranke preuzele status ključne opozicione grupacije u gradu. Njihovi predstavnici konstantnim i direktnim napadima na gradonačelnika Vojislava Ilića, njegovog brata Velimira i ostale gradske čelnike ostavljali su u javnosti utisak beskompromisnih boraca za promene. Brojni nacionalistički ispadi, poput cepanja dokumenata ispisanih na latinici, sudeći prema izbornom rezultatu, malo kome su zasmetali. Mirjana Milenković-Talović iz Demokratske stranke kaže da se još jednom pokazalo da agresija u nastupu uvek pobedi argumentaciju.
Stil Demokratske stranke nije bio prethodnih godina taj vid agresije, napada što na grupu, što na pojedinca. I kada smo kritikovali, kritikovali smo argumentima i kritikovali smo posao koji se radi. Ali se nekako na kraju ispostavilo da je prazna kritika i udar na pojedinca i udar na ličnost nešto što se mnogo dalje čuje.
I Mirjana Milenković-Talović i Dragan Bisenić slažu se da saziv parlamenta bez predstavnika građanske opozicije neće Čačku doneti ništa dobro.
Ja mislim da je ova struktura parlamenta mnogo loša za grad Čačak i da ovdje imamo veliki broj građana koji zaista nema svog predstavnika u parlamentu.
Nadam se da ovo neće potrajati u svom punom mandatu, jer Čačak je već odavno u situaciji da nema vremena za gubljenje i da je sve zaista došlo do samog kraja po principu nekog propadanja. A ako se bude nastavilo u ovom pravcu naravno 4 godine, zaista ne vidim mogućnost da se vratimo iz tog nekog bunila u kome se treba pravati.
Uz podsjećanje da je u Čačku usred NATO bombardovanja 99. godine grupa intelektualaca na čelu sa Vericom Barać osnovala Građanski parlament Srbije, Stojan Marković zapitao se gde su bili brojni čačanski lekari, profesori, inženjeri kada se glasalo 24. aprila. On naglašava da mu je, kada je video rezultate lokalnih izbora, palo na pamet jedno poređenje koje će, kako ističe, mnogima zvučati grubo ili neumesno, ali on nema nema dilemu ispravnost svoje teze, pošto smatra da su njegovi sugrađani podlegli, kako se izrazio, najprizemnijem populizmu.
Ne mogu da se otmem utisku da bi možda da su neka druga vremena i da je ono nekadašnje vreme i ona nekadašnja Nemačka u pitanju, ako uopšte smemo da vučemo takvu paralelu da bi Čačak danas glasao za nacionalsocijalizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Avion Egiptera srušio se kod grčkog ostrva Karpatos. Terorizam mogući uzrok, izjavio premijer Egipta. Zaposleni u radio televiziji Vojvodine zahtevaju da smenjeni urednici i novinari budu vraćeni na posao. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počinje konsultacije za formiranje vlade. Fudbalski savez Srbije od suda u Lozani zatražio da poništi odluku o prijemu Kosova u UEFA. U Srbiji sutra kiša do 23 stepena. U nastavku emisije čućete i šta o odluci da se od suda u Lozani zatraži poništavanje odluke o prijemu Kosova u UEFA, za Radio Slobodna Evropa kaže generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Nebojša Ivković.
Mi treba da dostavimo do ponedjeljka imena svedoka koji će potkrepiti naše te teze i to bi bila naravno naša želja i naše pravno uverenje da je to tako, a kako će arbitražni sud odlučiti to je stvarno pitanje, oni su nezavisni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rasim Ljajić, predsjednik Saveta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da se u junu očekuje izveštaj Haškog tribunala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je za B92 rekao da se može dogoditi da taj izveštaj bude negativno intoniran jer se troje članova Srpske radikalne stranke nije našlo u Hagu. Nenad Golčevski, portparol Haškog tribunala, za naš program nije želeo da spekuliše o mogućim posljedicama, a u razgovoru sa Brankom Trivić govori o pravnom osnovu zahteva Haškog tribunala za isporučivanje troje radikala.
Saradnja država sa tribunalom je regulisana statutom tribunala. U pitanju je član 29 u kome se kaže da će države bez nepotrebnog odgađanja udovoljiti svakom zahtevu za pomoć ili nalogu koje je izdalo pretresno veće, a to između ostalog uključuje i hapšenje ili pritvaranje osoba, kao i predaju ili njihovo dovođenje pred Međunarodni sud.
Nezavisno od toga o kom krivičnom delu se radi?
Mislim da statut tribunala govori sam za sebe i to je tako definisano statutom tribunala. Na to pravi su referisale i sudije tokom saslušanja koje je održano 10. februara u vezi sa ovim predmetom.
U članu 29 se kaže države moraju sarađivati s Međunarodnim sudom u istrazi i krivičnom gonjenju osoba optuženih da su počinile teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Ovaj član govori o teškom kršenju međunarodnog humanitarnog prava.
Neću sad ulaziti u analizu samog pravnog akta. Na sudskom veću je da donese odluku u svakom slučaju i ono će se sigurno izjasniti u vezi sa time čim bude imalo nekakav zahtev ili podnes Republike Srbije u vezi sa time.
Iako član 29 statuta Haškog tribunala govori o teškom kršenju međunarodnog humanitarnog prava i ne pominje krivično delo nepoštovanje suda, osnov za to krivično delo nalazi se u pravilniku o postupku i dokazima, ali temelj za utuženje za nepoštovanje suda ipak jeste u članu 29 statuta jer se njime omogućava gonjenje druge osobe za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava, a to je u ovom slučaju Vojislav Šešelj, kaže za naš program Ivan Jovanović, konsultant za međunarodno krivično pravo. Govoreći o tome kakav izlaz postoji iz ove situacije, Jovanović kaže.
Žalbeno veće Višeg suda u Beogradu može, to je jedna varijanta, dakle jedan izlaz, može direktno da primeni međunarodno pravo, dakle da zaobiđe domaći zakon o saradnji sa tribunalom, jer obaveza bilo koje države na svetu pa i Srbije da sarađuje s tribunalom ne proizilazi iz njihovih sopstvenih zakona, već iz rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dakle međunarodnog prava. Druga varijanta je da se zakon promeni po hitnom postupku i da se doda da je predaja tribunalu također moguća i kada je osoba koja se traži gonjena za nepoštovanje suda.
Ukoliko se ovo ne učini, kakve posljedice mogu biti po Srbiju?
Tribunal sigurno neće od ovoga odustati i bilo bi naivno vjerovati da Europska unija neće ovo naći kao kamen spoticanja da se otvori neka od poglavlja, posebno poglavlje 23, da se sada mogu osim Hrvatske javiti još neke države koji bi sada bile protiv otvaranja poglavlja 23. Ovakva situacija se mora razrešiti. Najbolje bi bilo da to bude promjena zakona. U nekih narednih mjesec dana bismo onda imali pravni osnov da ovo troje okrivljenih budu predati tribunalu.
Čuli ste Ivana Jovanovića, a predstavnik Srbije pred sudom u Hagu Saša Obradović obavestio je tribunal da se drugostepena sudska odluka očekuje početkom sljedeće sedmice nakon što je Viši sud odlučio da Petar Jojić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić ne mogu biti izručeni po nalogu Haga za nepoštovanje suda. Njih troje haško tužilaštvo optužilo je da su vršili pritisak na dvojicu svedoka da svedoče u korist tada optuženog Vojislava Šešelja, nudeći im protivusluge.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da postoji potreba da se u budućnosti što više ljudi uključi u dijalog sa Srbijom. Među njima, kako kaže, trebalo bi da budu i predstavnici predsjednika Skupštine kao i opozicije i civilnog društva. Govoreći o zajednici opština sa srpskom većinom, rekao je da će biti formirana u skladu sa odlukom Ustavnog suda, ali je naglasio da i Srbija mora da ispuni svoje obaveze prema Kosovu. U Skoplju i nekoliko drugih gradova u Makedoniji nastavljeni su građanski protesti, a međunarodna zajednica nastavlja angažman za rešavanje političke krize. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Nakon jučerašnje odluke Sobranja da se prevremeni izbori neće održati 5. juna, glavni akcent delovanja međunarodnih predstavnika ostaje ukidanje odluke predsjednika države Đorga Ivanova o pomilovanju 56 političara iz vlasti i opozicije koji se dovode u vezi sa aferom prisluškivanja. Zamenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Aziju u State Departmentu Hoyt Ye danas završava posjetu, a nemački specijalni predstavnik Johannes Heindl počinje boravak u Skopju, gdje će se sastati sa liderima četiri najveće političke partije, kao i sa šefom države i prvim čovjekom parlamenta. Jučerašnjim izjavama i saopštenjima o poništenju pomilovanja iz američke i britanske ambasade u Makedoniji, Europske komisije i prvog čovjeka NATO-a, danas se priključila i Holandija kao predsjedavajuća u Europskoj uniji. U saopštenju njihovog ministarstva spoljnih poslova se pozivaju sve strane da preduzmu odgovorne korake koji će izvesti Makedoniju iz krize. Oni podsjećaju da su ključni koraci sprovođenje reformi koje bi dovele do slobodnih izbora i nesmetan rad specijalnog javnog tužilaštva, a naročito povlačenje abolicije političara od strane predsjednika Ivanova bez daljnjeg odlaganja. U saopštenju se kaže da će generalni direktor za evropsku saradnju Robert De Groot boraviti u dvodnevnu posjetu Makedoniji, gdje će se sresti sa svim političkim činiocima. U međuvremenu, poslanici iz vlasti i opozicije su podneli Sobranju dve različite inicijative o promjeni odluke predsjednika Ivanova o aboliciji. Vladajuće VMRO, DPMN i Demokratska unija za integraciju stoje iza predloga kojim se predviđa mogućnost da Ivanov povuče odluku na svoju inicijativu ili na zahtjev zasegnutih lica. Iz opozicionog socijaldemokratskog saveza kažu da jedan član u zakonu o pomilovanju ne postoji još od 2009. godine i da se zbog toga trebaju poništiti sva rješenja koje je doneo predsjednik Ivanov jer ona nemaju zakonski osnov. Nastavljaju se i svakodnevni protesti na kojima demonstranti isto tako traže povlačenje od policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U Briselu počinje dvodnevni ministarski sastanak NATO-a na kom se očekuje potpisivanje protokola o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskom savezu. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg rekao je da će nakon potpisivanja protokola Crna Gora učestvovati na svim sastancima NATO-a kao posmatrač, a kada ga zemlje članice budu ratifikovale postaće 29. članica alijanse. Može li crnogorska opozicija kvalitetno da kontroliše rad vlade i institucije u predizbornom periodu i kako će u budući funkcionisati parlament nakon smene predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, čujte u prilogu Srđana Jankovića.
Direktor instituta Alternativa Stevo Muk kaže da uspjeh zavisi od profesionalizma opozicionih ministara, od stepena opstrukcije unutar vlade i međusobne koordinacije opozicionih ministara i funkcionera koji će djelovati po dubini.
Ja vjerujem da će taj pritisak i ta opstrukcija biti i veliki, i raznorodni i organizovani, kao što je to do sada često puta bilo.
Daliborka Uljarević ukazuje na kratkoću vremena u kome treba obaviti kontrolu rada institucija, ali vjeruje u učinak opozicionih ministara.
Samo jako je bitno da imamo ograničena očekivanja, odnosno realna očekivanja o tome što zaista može u ovako kratkom vremenu da uradi. Efekat definitivno može da se postigne uz određene intervencije, ali ne može sistem da se promijeni ozbiljnije, niti da se nadoknade decenije potpune kontrole od strane jedne vladajuće strukture i zloupotrebe resursa.
Kada je riječ o smjeni Ranka Krivokapića sa čela Skupštine, otvoreno je pitanje kontrolnog mehanizma te institucije. Stevo Muk smatra da je to prilika za saradnju između opozicionih stranaka koje jesu u vladi i onih koje su odbile učešće.
Ja mislim da i dalje ima prostora za razvoj kontrolne funkcije parlamenta i da je možda to prilika i za ove partije koje nisu u prelaznoj vladi da se vrate parlamentarnom djelovanju i da učestvuju, iniciraju, sprovode kontrolne mehanizme. Ja mislim da to na kraju može biti i opcija za saradnju onih opozicionih partija koje jesu u vladi sad prelazno i onih koje nisu, da zajednički pokušaju da ostvare parlamentarnu kontrolu.
Ocjenjujući da je Krivokapić u Skupštini u prethodnom periodu stvorio atmosferu u kojoj vlada nije imala izvjesnost prohodnosti svojih predloga, Daliborka Uljarević smatra da će se ta praksa promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najnovija hrvatska afera konsultantica u kojoj je umešana supruga prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka i zbog koje je opozicija pokrenula izjašnjavanje o nepoverenju šefu HDZ-a našla se i na prvoj stranici uglednog američkog New York Timesa. Taj list piše da je Komisija za odlučivanje o sprečavanju sukoba interesa pokrenula postupak o mogućem sukobu interesa u poslovnoj saradnji Karamarkove supruge Ane Karamarko i lobiste MOL-a Josipa Petrovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fudbalski savez Srbije podneo tužbu sportskom sudu u Lozani zbog prijema Kosova u UEFA, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Ivković, generalni sekretar FSS-a. On je za naš program rekao da će narednih dana biti podneto i detaljno obrazloženje koje prati tužbu i da je suština zahteva da se poništi odluka o prijemu Kosova u Evropsku fudbalsku federaciju.
To bi bila naravno naša želja i naše pravno uverenje da je to tako, a kako će arbitražni sud odlučiti, to je stvarno pitanje, oni su nezavisni, radi po svom nahođenju i po pravu. Ja se nadam i verujemo da će to biti u našu korist, ali naravno to nikad ne može do kraja da se kaže. Mi treba da dostavimo do ponedjeljka imena svedoka koji će potkrepiti naše te teze i suština žalbe da smatramo da je odluka koja je doneta na kongresu suprotna važećem statutu UEFA, da se u članu 5 stav 1 kaže da može da se primi u članstvu UEFA onaj savez čija je zemlja priznata od strane Ujedinjenih nacija, i takvo tumačenje je bilo sve ove godine, 4-5 godina, kada smo se mi uspešno borili protiv prijema Fudbalskog saveza Kosova u članstvu UEFA.
Ivković objašnjava da je ova žalba važna i zbog nastupa klubova sa Kosova koji se takmiči u sistemu Fudbalskog saveza Srbije.
Nije to samo igranje fudbalske reprezentacije Kosova i klubova u takmičenju UEFA, nego jedno tu jako važno pitanje šta će biti sa srpskim klubovima koji se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije i koji su u našem sistemu takmičenja. Kako će se oni u buduće ponašati, kom sistemu će pripadati, jer je poznato da je Fudbalski savez Kosova i Metohije i njihovi klubovi uključeni u naš sistem takmičenja i prepoznat u statutu Fudbalskog saveza Srbije.
Čuli ste Nebojšu Ivkovića iz Fudbalskog saveza Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Da podsjetimo, juče je potvrđeno da će klubovi sa teritorije Kosova nastupiti u takmičenjima pod okriljem UEFA u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Dodajemo i vest da je nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Zvonimir Boban imenovan za specijalnog savjetnika predsjednika Međunarodne fudbalske federacije FIFA Gianni Infantina.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Avion Egiptera srušio se kod grčkog ostrava Karpatos, terorizam mogući uzrok, izjavio premijer Egipta. Zaposleni u Radio Televiziji Vojvodine zahtevaju da smenjeni urednici i novinari budu vraćeni na posao. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počinje konsultacije za formiranje vlade. Fudbalski savez Srbije od suda u Lozani zatražio da poništi odluku o prijemu Kosova u UEFA. U Srbiji sutra kiša do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.